bumalik mula sa pagdiriwang ng Greek Easter ang 38 taong Nick na ayaw magsabi ng kanyang apelyido noong mga unang oras ng Linggo ng umaga upang makita ang dalawang lalaking nagtatangkang nakawin ang kanyang kotse. Kasama ng kanyang asawa at dalawang anak, walang nagawa si Nick kundi makialam.
I grabbed the guy by the throat and literally just gave him a kick to the head for that. He jumped in the back seat. I ran over to the back seat. And as I did that, my wife screamed out gun. And she basically, there was a car with a guy with a gun pointing at a footpath like that, shaking.
Ang krimen ay bahagi ng dumadaming pagdukot ng kotse at pagnanakaw sa mga bahay sa kahabaan ng Melbourne na kung saan ang ilan ay konektado sa tinatawag na Apex Gang na pinaniniwalaang may kagagawan ng maraming agos ng karahasan at pagnanakaw pagkatapos ng Mumba Festival sa CBD ng Melbourne noong Marso. Ito ay kasabay ng pagsisimula ng isang batas sa Melbourne na hindi sumasaklaw sa mga taong may mababa ang edad sa 18 taon sa paglabag sa batas ng piyansa. Sinabi ni Ron Idles ng Police Association na ito ay nagpapadala ng maling mensahe.
There must be some consequences for your actions regardless of whether you're under 18 or not. This just sends a message to those under 18 that you can have total disregard for the law. And there'll be no consequences for your action.
Si John Pesuto, ang tagapagsalita ng oposisyon ng Victoria tungkol sa mga bagay na legal. Nanawagan siya sa gobyerno na baguhin ito ang kanilang desisyon.
How can it be in the interests of community safety? How can it be in the interests of security to tell young offenders like Apex gang members that if you breach your bail, it's not going to be an offense?
Sinabi naman ni Attorney General Martin Pakula ng Victoria na ang amendamento ay sinimulan upang labanan ang lumalaking bilang ng mga kabataang nasa kulungan. Itinagdag niya na ang mga lumalabag ng seryoso ay maaari ding ilagay sa kustodiya ng pulisya.
It does not affect in any way the ability for police to arrest a child if that's what's necessary in the circumstances. And it doesn't affect in any way the ability of a court to remand a child in custody if the nature of the offence is such that that's appropriate.